Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. Este luns denunciábamos que Lugo quedaba fora das melloras ferroviarias implantadas por Renfe que sí desfrutan as demais cidades galegas. Pois ben, o alcalde de Lugo plántase. Despois de xuntarse hai uns días co secretario de Estado de Transportes, o día 18 deste mes, Miguel Fernández manterá unha xuntanza co presidente de Renfe. Pedirá máis frecuencias para que Lugo quede conectada con Madrid nun tempo razoable. Tamén conexión directa con León, Bilbao e Barcelona, con horarios razonables e tarifas competitivas. Miguel Fernández.
Valoramos o esforzo orzamentario que está facendo o Ministerio, pero non podemos ter unha estación intermodal moderna, da que gozaremos en menos dun ano, sen trenes que nos permitan chegar a Madrid a primeira hora. É unha demanda lóxica, é unha demanda urgente. Pediremos tamén recuperar as conexións coa Cornisa Cantábrica e con Barcelona, que se perderon nos últimos anos, e reforzar os enlaces con Ourense para aproveitar pois a rede de AVE e de APLO. Lugo, témolo claro, necesita horarios útiles, máis frecuencias e estar no corredor atlántico de mercadorías.
Son moitas demandas as que leva o alcalde a esa xuntanza do día 18 co presidente de Renfe. E, entre tanto, o Partido Popular lamenta, di, a irrelevancia política do alcalde. Agarda que a xuntanza co presidente de Renfe sexa máis productiva que a que mantivo o pasado 26 de maio co secretario de Estado. Din os populares que a única consecuencia desa xuntanza foi a retirada doutra conexión con Madrid. Escoitamos ao concelleiro Antonio Meijide.
Por fin el PSOE reconoce que no tenemos conexión entre Lugo y Santiago. Por fin reconoce que no tenemos frecuencias para conectar nuestra ciudad con el resto de España. Por fin reconocen que el Partido Socialista ha aislado a Lugo. Y desde el Partido Popular exigimos al PSOE, exigimos al BNG, exigimos al Gobierno del Estado que de una vez por todas nos conecte con el resto de España.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. O Concello de Lugo terá que aprazar 3 días a celebración do Pleno de Xuño, motivo e que faltan concelleiros do equipo de goberno. A baixa por motivos médicos de Pablo Permuy, súmase o día sinalado a ausencia de Olga López Racamonde. Non houbo problema, segundo nos contan, por parte da oposición que lidera Elena Candia, para cambiar a data do Pleno ante esas circunstancias. Estamos pendentes do tempo, quedou desactivada a alerta por tormentas, pero seguimos con moita calor. Onde foi un día abafante. Este mércores amencemos en Lugo con ceo cuberto, tormenta e precipitacións febles. Refrescou algo, pero a mínima quedouse en 15 graus esta mañá. Chegaremos a 28 a primeira hora desta tarde. Queda un día pro inicio do Arde Lucus. O centro da cidade xa está tomado polos campamentos de romanos e castrexos. A nosa festa de recreación histórica de interese turístico internacional comeza oficialmente mañá. Lembramos que o Concello permite que a hostelería peche 2 horas máis tarde do seu horario habitual. Esta mañá falamos aquí, na COPE, co emperador César Augusto. Xa está aquí, recén chegado de Roma, sabe que haberá enfrontamentos nos próximos días cos castrexos. E, en todo caso, confía en firmar unha paz xusta e duradeira, que dure polo menos 2000 anos.
As datas, pois, os romanos e os castrexos se enfrontan entre sí, pero ao final creo que todo vai chegar a bon porto, que chegaremos a firmar a paz.
Entendo que por parte de César Augusto existe unha clara vontade de entendemento.
Pois sempre, a verdade que sí, que sempre que veño de Roma aquí a Lugo, pois traigo a idea de firmar unha paz xusta e duradeira, e esperemos que este ano pois non sexa unha excepción.
Por certo, o Concello asegura que este ano despregará no Arde Lucus un dispositivo de limpeza sen precedentes. Comezará a traballar ás 5:30 da mañá para que todo este listo a primeira hora. Participan 95 traballadores e 50 vehículos. Haberá recollida selectiva nos campamentos e instalacións propios da festa. Miguel Fernández é o alcalde de Lugo.
Esperemos que durante as festas do Arde Lucus que imos comenzar, a cidade se manteña en perfecto estado de aseo e de limpeza urbana. Por iso, dende o servicio correspondiente, diseñamos un dispositivo especial, de tal maneira que este ano contaremos con os medios técnicos e humanos pois sin precedentes noutras edicións. 95 traballadores e traballadoras, preto de 50 vehículos, que ademais comenzarán a traballar nos días de máis actividade ás 5:30 da madrugada, para garantir o bo estado da cidade e tamén o desenvolvemento óptimo da festa.
Por certo, pro inicio do Arde Lucus, as obras do Centro Histórico están prácticamente rematadas. De feito, teñen que estar completamente rematadas o domingo, o día 15 de xuño, era a data límite que lle puxo o alcalde ás concesionarias. A voceira socialista do Goberno Municipal, Ana González Abelleira, asegura que van e prazo.
Sigue o curso establecido, están a piques de rematar con esos pequenos escollos que hai, pero previsiblemente para o verán xa disfrutaremos todos desa zona totalmente adaptada e rematada as obras.
Chegará para o 15 ou máis ou menos que se prevé?
Home, estamos dando caña para que seña así.
Eran declaracións de Ana González Abelleira na Xunta de Goberno, na rolda de prensa posterior á Xunta de Goberno desta semana. O Concello de Lugo vai poñer en marcha unha aceleradora turística enogastronómica. Seguindo a Xunta de Goberno, esa Xunta de Goberno onde se presentaba esta iniciativa, estivo o noso compañeiro Baruc Domínguez.
Do que se trata é de identificar 12 proxectos emprendedores innovadores que promocionen a nosa gastronomía e atraian a presenza de turistas. Ana González Abelleira, voceira socialista do Executivo Municipal, explicou que a iniciativa consta de dúas fases.
Unha primeira fase que terá lugar entre o 15 e o 19 de xullo, chamada Turistalent Academy. É unha semana intensiva de mentorización con obradoiros prácticos, con titorías onde se van valorar esos 12 proxectos que se presenten. É unha segunda fase que terá lugar entre setembro e decembro, onde serán seleccionados os 6 mellores proxectos presentados e definirán aquelas características xunto co estudio de mercado e as estrategias necesarias para poder implantar esos proxectos presentados.
A iniciativa forma parte do plan Et Edendo Lucus, financiado con fondos europeos.
Están de moda as pedidas de man que se saen un pouco do habitual. Esta fin de semana tivo lugar en Paradela unha quedada de coches, Shots on the Road. Pois ben, no transcurso dun dos espectáculos con coches preparados a toda pastilla no centro dunha pista, un dos organizadores, Johnny Castro, pediulle matrimonio a súa parella, que tamén está na organización do evento, Alexia García. Flipaba.
O que menos me esperaba era que me subieran a mí, pero pensé, bueno, será porque somos los organizadores e igual quieren que disfrutemos un poco también del show después de tanto nervio. Y me subí al coche, nos dio un par de vueltas y nos dejó en el medio. Y empezaron a dar vueltas alrededor, pero como eso lo hacen en varios eventos, no me pareció extraño ni mucho menos. Hasta que de repente veo que se paran y mi pareja hinca la rodilla y ya me quedé...
Madre mía.
Es que me quedé en shock.
Non é para menos. Máis asuntos en Lugo. A Policía Nacional xa investiga o caso. 3 encapuchados supostamente agrediron a un rapaz no centro de Lugo. Segundo o seu testimonio, os feitos sucedían de noite. Levárono a Toa Darbe, na muralla, deronlle unha paliza e roubáronlle o móvil. E tamén se contamos que un home que levaba no coche os seus 3 fillos menores case cuadruplicou a taxa de alcohol cando foi sometido ao correspondente control de alcoholemia por parte da policía local. Por certo, tamén che contamos que un tramo do tellado do Colexio das Mercedes afundiuse esta fin de semana aquí en Lugo. Véese claramente un buraco de varios metros. Afortunadamente, sucedía todo cando non había nenos no colexio. A Xunta xa confirmou que fará unha reparación o antes posible. O tenente de alcalde, Rubén Arroxo, afirma que esta situación ven derivada de moitos anos en investimentos nos colexios públicos de Lugo. Rubén Arroxo.
Nos queremos ser críticos ca xestión que está levando pois a Xunta de Galiza cos centros escolares de Lugo, non? Nos cales pois levan moitísimos anos sin investir, realmente non está investindo nada. Bueno, a Xunta de Galiza en Lugo pouco inviste. Igual o que teñen que facer é deixar de gastar cartos da Xunta en pagar comidas para amigos, como se leva facendo nos últimos tempos, e investir realmente nas cousas que fan falta.
Rematamos cunha nova de última hora. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia suspendeu de xeito cautelar a resolución da Xunta de Galicia pola que se determinou o réxime de xestión do lobo para a tempada 2024-2025. Como saben, o lobo saiu xa do réxime de especial protección. En todo caso, o Alto Tribunal Galego opina que esa xestión aprobada pola Xunta de Galicia, o poñela en práctica, pode afectar a viabilidade das poboacións desta especie na comunidade autónoma. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE Mediodía, con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.